Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας. Έτσι ξεκινήσαμε όταν αυτός ο πόλεμος ή ο πόλεμος του τελειώσει. Κανονικά δηλαδή το τραγούδι λέει When his war is over, όταν ο πόλεμος του τελειώσει, αλλά ακούγεται ότι μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει. Όποιου κι αν ήταν ο πόλεμος ή όποιου κι αν είναι, όποιον κι αν είναι, φαίνεται να πηγαίνει προς τη δύση του μετά από 107 ημέρες. 107 ημέρες που δημιούργησαν πολύ μεγάλη αναστάτωση και στην περιοχή και στον πλανήτη και ενεργειακό σοκ γενικότερα σε όλη την οικουμένη. Αν και κυρίες και κύριοι τα ερωτήματα παραμένουν μεγάλα, ο γρίφος άλυτος, υπάρχει μια μεγάλη παγίδα λένε οι αναλυτές, αυτοί που είναι όσο το δυνατό πιο αντικειμενικοί. Μια μεγάλη παγίδα πίσω από τη διαφαινόμενη επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και τα πυρηνικά είναι αυτό που παραμένει ως άλυτος γρίφος, δηλαδή αυτό που ανέφερα για άλυτο γρίφο εννοούσα τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Fighting the war, fighting the war with another. Και πηγαίνει αρκετά πίσω η ιστορία από τη συμφωνία που είχε πραγματοποιήσει, είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Πόλεμος πάνω στον πόλεμο λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε πραγματικά ξεμπερδέψει, όμως για να το πάω σιγά σιγά και στο πρώτο θέμα της μέρας όπως ανέκυψε τώρα, πριν από λίγη ώρα κυρίες και κύριοι, να πω ότι ο άλλος πόλεμος, ο πόλεμος του Αντάρτικου πόλεων, δηλαδή ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, έχει ένα ακόμα κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον, καθώς όπως θα μας πει τώρα η συνάδελφος, πριν από λίγο είχαμε ανατροπή στο θέμα Γιωτόπουλου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι μαζί μας, την καλησπερίζω.
Καλό απόγευμα.
Γεια σου, Άννα.
Είχαμε πριν από λίγη ώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου, το βούλευμα του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο αναιρείται το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, με βάση το οποίο πριν από λίγες εβδομάδες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από την φυλακή, έχοντας εκτίσει 24 χρόνια ποινής στην φυλακή. Αναιρείται αυτό το βούλευμα και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, επιστρέφει στην φυλακή. Οι δικαστές με την απόφασή τους υιοθέτησαν πλήρως την τοποθέτηση, την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Σοφοκλή, λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη είχε αποφυλακιστεί. Η διαδικασία έχει ως εξής. Θα πρέπει να σταλεί απόσπασμα της απόφασης του Αρείου Πάγου στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, από την οποία και έφυγε το αποφυλακιστήριο Γιωτόπουλου. Από εκεί να εκδοθεί νέο ένταλμα προς φυλάκιση στον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες. Με αυτό το φυλακιστήριο οι αστυνομικοί θα πρέπει να πάνε στην περιοχή που διαμένει, στην οικία του, να τον εντοπίσουν, να τον συλλάβουν και να τον επιστρέψουν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια από το 2002, οπότε και συνελήφθη, προφυλακίστηκε και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες προσώπων. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, έχει εκτίσει 24 χρόνια και από
και
εδώ
μένει
και πέρα θα
ένας
δούμε...
χρόνος ακόμα, έτσι δεν είναι κανονικά, Άννα?
Όχι υποχρεωτικά. Μένει ένας χρόνος ακόμη προκειμένου να εκτίσει την υποχρεωτική ποινή για έναν πολυσοβίτη.
Οπότε μπορεί και να επανέλθει με νέα αίτηση ενδεχομένως.
Φυσικά. Έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικώς, εάν ακόμα και στα 25 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μπορέσει να αποφυλακιστεί με όρους ή όχι. Ο νόμος έχει την δυνατότητα ερμηνείας, έτσι ώστε εάν θεωρηθεί ότι ένας πολυσοβίτης δεν έχει μεταμελήσει, δεν έχει αλλάξει τρόπο αντίληψης σε σχέση με τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε, ο νόμος έχει την δυνατότητα ενδεχομένως να τον διατηρήσει στην φυλακή και μετά 25 χρόνια.
Θύμισε μας έτσι πολύ λίγο, αν μπορείς, το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκησή του.
Το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν ότι τον καταλαμβάνει ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος του 2019, ο προηγούμενος νόμος με βάση τον οποίο ένας πολυσοβίτης μπορούσε από τα 19 χρόνια και μετά υπό όρους να αποφυλακιστεί. Επίσης, κατά το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά αξιολογήθηκαν θετικά τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό που πήρε μέσα στην φυλακή. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο έδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη του, καλή διαγωγή, όπως επίσης συνετέλεσε θετικά και το γεγονός ότι από το 22 και εντεύθεν που έπαιρνε άδειες από την φυλακή τηρούσε απαρέγκλητα τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
Μάλιστα. Καλώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτή, γιατί υπάρχουν τώρα αντιδράσεις σε Άννα Βλαχοπαναγιώτη από την πλευρά και των αστυνομικών υπαλλήλων που από την πρώτη στιγμή είχαν υποστηρίξει ότι δεν έπρεπε να είναι θετικό το πρώτο βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Είχαμε, αν θυμάσαι, και την παρέμβαση από το State Department που πάλι και αυτό επικρίθηκε και σχολιάστηκε από εσωτερικές πηγές, αλλά ωστόσο δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έπαιξε ρόλο. Πάντως αυτό που κρατούμε για τώρα είναι ότι παίρνει και πάλι το δρόμο προς τη φυλακή όταν τελειώσουν οι διαδικασίες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σε ευχαριστώ. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Παναγιώτη, επίσης. Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. 5 με 6 η ώρα της Ελλάδας, το απογευματόβραδο της Δευτέρας. Και είναι 15 του Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλή μας εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί, από πολύ νωρίς ξεκινώντας τη μέρα, παρατήρησα το εξής που το είχα ξεχασμένο, ότι γινόταν η αποφύτηση, σήμανε λήξη συναγερμού και σχολικής χρονιάς και επίσημα, με γιορτές και πανηγύρια για τους παιδικούς σταθμούς. Όχι, παιδική είναι μέχρι τέλος Ιουλίου νομίζω, τέλος πάντων, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, και κυρίως εκεί τα παιδιά του δημοτικού ήταν που είχαν την τιμητική τους, τα λύκεια έχουν τελειώσει νωρίτερα. Σημασία έχει ότι γίνονταν πάρτι παντού, πολύ μπουγέλωμα, πολλά παιδικά χαμόγελα, πολύ φασαρία, είχε πολύ πλάκα, ήταν ωραία. Από όποιες γειτονιές και αν πέρασα, είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο, είχε πολύ πλάκα. Και ήταν πολύ ωραία. Δεν σας κρύβω ότι σχεδόν το αναπόλυσα αυτό σαν γεγονός. Το έχει ξεχάσει η δική μου η μνήμη, η γονεϊκή. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και καλό τους καλοκαίρι βέβαια, και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι πέρασαν μια ακόμα έτσι αρκετά κοπιώδη χρονιά, για να πούμε την αλήθεια. Και η θερμοκρασία είναι αυτή που έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Μ' αρέσει που μου έλεγε ένας συνάδελφος νωρίτερα, πω ζέστη, γιατί είχε έρθει εκείνη την ώρα. Εγώ όμως, ερχόμενη εδώ από πιο νωρίς, του λέω, ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω αν κάνει ζέστη, γιατί εγώ λειτουργώ σαν το κρέας. Αλυσίδα κρέατος που λένε, κρέας, κοιμάς, ψυγείο, σπίτι. Δηλαδή, είτε είμαι στο σπίτι, είτε μετά στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε πάλι στο σπίτι, έχω αποφασίσει να δημιουργώ μία αλυσίδα, ένα τούνελ κρύου, ψύχρας, φυσικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών, να είναι καλά όποιος το ανακάλυψε, ώστε να μην καταλαβαίνουμε πολύ τη ζέστη όσο είμαστε σε τέτοιες συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας. Πολύ καλησπέρα σας, 5 και 20 ώρα, πολλά έχουμε μαζέψει. Να πούμε τώρα λίγα για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Για τη Σκόπελο θα μας πει σε λίγο η Μαρία, που ψάχνει το δήμαρχο. Αλλά για τα ζησιμέικα της Αχαΐας, μόλις πριν από λίγο η Δέσποινα Σαρκίρη, που επικοινώνησε με τη συνάδελφα Αθανασία Σταμοπούλου, μας είπε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα ζησιμέικα Αχαΐας. Έχει οριοθετηθεί, δεν απειλούνται σπίτια, κατοικημένες περιοχές ή άλλη βλάστηση, οπότε από εκεί είμαστε εντάξει. Να δούμε λίγο τη Σκόπελο. Τη Σκόπελο, αυτό το μικρό διαμάντι των σποράδων και της ευρύτερης θάλασσας του Αιγαίου. Το λέω γιατί έβλεπα πρόσφατα και λίγο Μάμα Μία, που δεν την έχω δει ποτέ αυτή την ταινία, ούτε ολόκληρη δεν την έχω δει ποτέ, αλλά θαύμασα ότι προβλήθηκε από τα τοπία. Και αμέσως, δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου, ο κύριος Σταμάτης Περίσης, ο δήμαρχος της Σκοπέλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, έπεσε η γραμμούλα μας, αλλά θα τον πάρουμε σε πολύ λίγο, Μαρία μου. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά ο Βασίλης Νικολόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς μέσω του Viber στέλνετε κατά κύριο λόγο τα μηνύματά σας στο Earth News Radio και φυσικά στις πλατφόρμες τις γνωστές. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης λοιπόν είναι μαζί μας, ο δήμαρχος Σκοπέλου. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι έχουμε από πυρκαγιά, μα θα έχετε να μας πείτε καλά νέα?
Ναι, ναι, καλά νέα έχουμε να σας πούμε. Καταρχήν υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση, άμεση κινητοποίηση, με το που είδαμε τη φωτιά. Κινητοποιήθηκε το τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, η πυροσβεστική από το Βόλο, η πολιτική προστασία από την περιφέρεια, εμείς. Το κυριότερο όμως, πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν τα υπτάμενα πυροσβεστικά, δηλαδή 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο που κάνανε και όλη τη δουλειά. Γιατί κάνανε όλη τη δουλειά? Διότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο χώρο αυτόν, στην περιοχή αυτή, ούτε καν από δασικό δρόμο. Mm. Επομένως, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει ο περιορισμός, η καταστολή της. Και τώρα φυσικά επιχειρούν οι πυροσβέστες που την έχουν περικυκλώσει και όπου νομίζω πως θα την καταστήλουν, θα παραμείνουν βέβαια και όλο το βράδυ και αύριο αν χρειαστεί. Το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, λογικό ήταν να μην μπορέσει γρήγορα να επεκταθεί και έτσι να προλάβουμε να την περιορίσουμε.
Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο πραγματικά, Δήμαρχέ μου, γιατί είναι ένα υπέροχο καταπράσινο νησί σε κανένα μέρος της Ελλάδας και πολύ περισσότερο σε ένα σαν αυτό, τη Σκοπέλου. Δεν θέλουμε να βλέπουμε πυρκαγιές καταστροφικές. Οπότε λέτε ότι
ευτυχώς... Θέλουμε να βλέπουμε εσάς στο νησί μας ως τουρίστες όμως εμείς.
Πώς πάτε από τουρισμό, μια και το λέμε τώρα?
Νομίζω πως ξεκίνησε τώρα, καλά είναι, καλά φαίνεται. Εντάξει, νομίζω πως θα είναι μια καλή χρονιά.
Μάλιστα. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε, γιατί νομίζω, έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ τη Σκόπελο, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να κρατά αυτό το ωραίο χρώμα. Δεν έχει να κάνει με υπερτουρισμό. Έχετε γλιτώσει προς το παρόν.
Έτσι, εντάξει.
Δημαρχέ, το εντάξει που λέτε λίγο με ανησυχεί.
Να μην σας ανησυχεί.
Α.
Να μην σας ανησυχεί. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε το νησί μας όπως πρέπει να είναι. Να έχει όλες τις ανέσεις που πρέπει να έχει για έναν επισκέπτη, να έχει όμως και άλλου είδους ενδιαφέροντα, όπως είναι σήμερα που έπιασε η φωτιά. Χθες ή προχθές τέλειωσαν οι σημάνσεις και οι καθαρισμοί 120 χιλιομέτρων μονοπατιών, πεζοπορικών μονοπατιών.
Α, τι ωραίο, επομένως, αυτό δεν το ξέραμε. Έχετε φτιάξει τέτοια μονοπάτια, τι ωραία.
Ωραία. 120 χιλιόμετρα ολοκληρωθήκαμε.
Ωραία, επομένως καλοδιάβατα. Νομίζω ότι θα έρθει κόσμος και από έξω, αν το διαδώσετε σωστά.
Ναι, φυσικά. Το κυριότερο θα έρθει εκτός high season, δηλαδή θα έρθουν νωρίς και αργά. Διότι οι περιπατητές, από ό,τι ξέρετε, το πολύ μέχρι το 15 Ιουνίου να περπατήσουν και μετά από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά.
Γιατί επομένως, ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν έρχονται με τις
κάψονες. Μες στη ζέστη, ντάλα, ακριβώς, μες στην ντάλα καλοκαίρι, όπως λέμε εμείς εδώ.
Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, πολύ χαίρομαι που ακούμε ωραία νέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ,
καλά,
κύριε Περίς.
Να είστε καλά, καλό
γεια
καλοκαίρι
σας,
να
γεια σας, επίσης. Light is in the air right now. 2002 rebel music. The saga continues. Listen, children. What's the problem in Manhattan? Everything, men, they look like Bin Laden. So I have problems when I go to the airport. First thing they do, they wanna ask me for my passport. They said, why Clef, we love the Fugees, the score. But did anybody give you any strange package to bring on board? I was like, no, here comes the National Guard. This look like a scene from the movie Star Wars. One foot in, one foot out, standing in the airplane. I'm on tour, I'm on my way to Japan. Αυτά που λέτε. Αλλιώς την ξεκινούσα την εκπομπή, αλλιώς νόμιζα ότι θα την ξεκινήσω, αλλιώς την πάμε, γιατί είναι τα άλλα γεγονότα βέβαια που προέχουν και μας ενδιαφέρουν και περισσότερο εδώ που τα λέμε εμάς. Το πρωί λοιπόν, το πρωί, τα ξημερώματα, ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση που καλά καλά δεν την πιστεύουμε, δεν τολμάμε να την πιστέψουμε. Ότι δηλαδή με τελειώνει ο πόλεμος, αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος των 107 ημερών που κανείς δεν ξέρει γιατί ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος, πού καταλήγουμε, ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος. Υπάρχει πολύ κόστος κυρίως από την αμερικανική πλευρά. Και κάπου στη μέση παραπονιέται και το Ισραήλ από πάνω ότι δεν το παίξανε σωστά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το ερμηνεύσω. Πάντως ο ίδιος ο Τραμπ δηλώνει ότι στο αγαπημένο του μέσο Truth Social ότι τα πλοία αρχίζουν να κινούνται έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πολλά από τα πλοία ήταν φορτωμένα με πετρέλαιο κατά τη μετακίνησή τους και λέει λοιπόν ο πρόεδρος ότι η ναυτιλιακή οδός της Νότιας Λεωφόρου είναι απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και άψογη. Ξέρω τι σκέφτεστε, όπως το ίδιο σκέφτηκα και εγώ μόλις το άκουσα. Το ομολογώ ότι πέρα από το γεωπολιτικό και το ειρηνευτικό και δεν ξέρω τι άλλο, το ανθρωπιστικό, σκέφτηκα το ενεργειακό και την τσέπη μας και λέω τώρα μέχρι πόσο καιρό θα περιμένουμε, πόσο καιρό θα μας πάρει για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά το άλμα προς τα κάτω του δολαρίου. Μην το περιμένετε και πολύ γρήγορα πάντως. Στο μεταξύ ο Τραμπ έφτασε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, προσγειώθηκε στη Γενέβη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7, της G7, αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ πέταξε τη νύχτα από την Ουάσιγκτον, αναχωρώντας τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τον αγώνα του UFC στο South Lawn. Και τον είδαμε να κατεβαίνει, μάλλον προβληματισμένος, εκτός αν είναι κουρασμένος στις σκάλες από το αεροπλάνο. Εκεί στη Γενέβη λοιπόν θα κομίσει αυτή τη νέα συμφωνία με το Ιράν, βασικά θα την κομίσει ως σχέδιο και μόνο, γιατί η καταληκτική ημερομηνία, όπως έχετε ακούσει, είναι αυτή το τέλος της εβδομάδας. Η Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται θα είναι η μέρα κατά την οποία θα πέσουν οι υπογραφές. Επίσης δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όσο θα ήθελα, αλλά δεν έχω καταλάβει, εφόσον δεν μπόρεσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, και καλά έκανε, καλώς κατά τη γνώμη μου, αν είναι δυνατόν τέτοιες συμφωνίες να κλείνονται διαδικτυακά. Παρόλα αυτά δεν έχω καταλάβει ποιος θα είναι στην άλλη πλευρά, με ποιον θα υπογράψει τη συμφωνία, ποιον θα δούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως ηγέτη ρε παιδί μου, από την πλευρά του Ιράν, ποιον θα δούμε. Λοιπόν, τις απορίες μου δεν ξέρω αν θα μας τις λύσει η Σοφία Γιαννοπούλου, αλλά σίγουρα θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα σε τίτλους αμέσως τώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γεια σας παιδιά και πάλι, δεύτερο ημίωρο, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, 6 παρα 25 η ώρα. Αυτή τη μουσική τη θυμήθηκα και την έκλεψα από το Brokeback Mountain, αυτήν την καταπληκτική ταινία. που έτυχε και την παρακολούθησα και ως θεατρική. Όχι, έτυχε, πήγα, επέλεξα να την παρακολουθήσω και ως θεατρική παράσταση πέρυσι. Και αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση. Γιατί νομίζω ότι θα σας άρεσε, ή εμένα τουλάχιστον θα μου άρεσε να ακούω κάτι τέτοιο στο ραδιόφωνο και να προσπαθώ να οδηγήσω ή να οδηγηθώ τέλος πάντων μέσω του μέσου μου στο σπίτι ή στο δρόμο ή όπου είστε τέλος πάντων στη δουλειά. Να γυρίσετε από τη δουλειά από την οποία σας εύχομαι να ξεμπλέξετε γρήγορα. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να το λέω. Και στο μεταξύ εγώ διαβάζω το μνημόνιο, ανατριχίλα μας πιάνει με αυτή τη λέξη που είναι κατά τα άλλα όμορφη λέξη. Το μνημόνιο που παρουσιάζεται ως ιστορική επιτυχία και αφήνει ανοιχτά τα πιο κρίσιμα ζητήματα, τον εμπλουτισμό ουρανίου, το απόθεμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και τον πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, γιατί όλα παιδιά είναι θέμα ελέγχου. Ε? Τι λέγαμε και την Παρασκευή, είναι θέμα εξουσίας και ελέγχου. Ποιος θα ελέγχει τα στενά, ποιος θα ελέγχει τους δρόμους της ναυσιπλοείας και του εμπορίου και των καυσίμων και της ενέργειας. Γενικότερα, ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα είναι το αφεντικό. Ο Τραμπ το παρουσιάζει αυτό, είναι υποδιαμόρφωση ακόμα το μνημόνιο με το Ιράν, ως τη συμφωνία που θα διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η εκφορά του Αμερικανού Προέδρου είναι ισχυρή, πολιτικά χρήσιμη αλλά και επικοινωνιακά απολύτως αναμενόμενη. Το πρόβλημα είναι ότι προς το παρόν η συμφωνία δεν έχει ακόμη το βάρος μιας πραγματικής πλήρως δεσμευτικής πυρηνικής διευθέτησης. Εδώ είμαστε πάντοτε, εκτός από την Έλενα Καραγιάννη, τώρα Βασίλης Νικολόπουλος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα και Δέσποινα Σαρκύρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και αύριο μπορούμε να το έχουμε στη διάθεσή μας 210-60-09-604-605 και τα μηνύματά σας τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο. Καθώς τώρα θέλω να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, την κυρία Μαρία Φιλιππή. Η κυρία Φιλιππή είναι Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Φιλιππή, εδώ στο Air News Radio.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση να είμαστε κοντά σας σήμερα.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, όποτε ακούμε για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όποτε ακούμε για αγορά εργασίας, όποτε ακούμε για ανάγκες της αγοράς εργασίας και πολύ περισσότερο για την περίφημη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, λέμε εδώ είμαστε, θα σταθούμε, θα κάνουμε μια στάση, θα τα ξαναπιάσουμε από την αρχή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, με πολύ ταχύς ρυθμούς είναι η αλήθεια. Και μόλις είδαμε αυτή την πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου που αφορά ακριβώς αυτό, τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, είπαμε θα μιλήσουμε με την κυρία Φιλιππή. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε.
Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το 1956, 70 χρόνια πριν, όταν ο Ευγένιος Ευγενίδης περιέγραψε στο σκοπό του Ιδρύματος ακριβώς αυτό. Την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των νέων της χώρας.
Το οραματίστηκε από πολύ νωρίς δηλαδή.
Από πολύ νωρίς και το Ίδρυμα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει αποφασιστικά στο κομμάτι της ανάπτυξης των τεχνικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα, με τις υποτροφίες, με τα βιβλία. Όλοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι, οι μηχανικοί της χώρας έχουν διαβάσει τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδου. Λίγοι γνωρίζουν, αλλά περισσότερο, βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν το Ίδρυμα για το Πλανητάριο και καλά κάνουν, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Βέβαια,
για
βέβαια.
Βιβλιοθήκη, υπάρχει βιβλιοθήκη που ήταν η πρώτη βιβλιοθήκη για τεχνικά και εφαρμοσμένα επαγγέλματα στη χώρα μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αναπτύξει ένα νέο Ινστιτούτο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση και πάντα κοιτώντας το όραμα του Ευγένιου Ευγενίδη το 1956. Σήμερα το όραμα αυτό.
Άρα δηλαδή κλείνεται 70 χρόνια, συμπληρώνεται 70 χρόνια, να ευχηθούμε και στα επόμενα 70 και γενικότερα να τα υπερακατοστήσετε, κυρία Φιλιππή.
Ευχαριστούμε πολύ και είναι η ώρα όμως στα 70 χρόνια να δούμε αυτό το όραμα που Όλοι συμφωνούμε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι σημαίνει σήμερα, mm-hmm. τι είναι οι δεξιότητες σήμερα, ναι. γιατί υπάρχει χάσμα, γιατί υπάρχει κενό.
Υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει κενό. Αυτό μας λέτε. Και στη συνέχεια, γιατί και τι κάνουμε γι' αυτό ή πώς μπορεί να βοηθήσει ένα ίδρυμα σαν το δικό σας.
Υπάρχει κενό γιατί είναι πολύ παραγωγικό βέβαια αυτό. Mm. Ένας προφανής λόγος είναι και το δημογραφικό. Ένας άλλος λόγος είναι και κοινωνικά που τις τελευταίες 4 δεκαετίες εστιάσαμε πάρα πολύ στη σύνδεση της, του κοινωνικού στάτους με το πανεπιστημιακό πτυχίο και στην Ελλάδα αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε τεχνικούς και τεχνολόγους που κάποτε ήταν πάρα πολύ περήφανοι που έκαναν αυτές τις δουλειές. Υπάρχει επίσης διάχυτα από τα social media μια λογική εύκολου κέρδους και εύκολης ίσονος προσπάθειας για να πετύχουμε κάτι. Άρα δεν είναι μία απάντηση για το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα κενό και έλλειψη σε εξειδικευμένους τεχνίτες και επαγγελματίες. Οι δεξιότητες αποτελούν το κέντρο της συζήτησης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς το συνέδριο που οργανώνουμε αύριο και μεθαύριο στο Ίδρυμα mm-hmm. έχουμε καλέσει εκπροσώπους που ασχολούνται πολύ πρακτικά όμως με αυτό το ζήτημα και όχι θεωρητικά και σε επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης από πολύ μεγάλους οργανισμούς, από την UNESCO, από τον ΑΣΑ, από την Ευρώπη, από το CENTEFOV, από την Eurostat, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κατάρτιση, από πολύ μεγάλους οργανισμούς άνθρωποι που πρακτικά μελετάνε και φέρνουν συμπεράσματα από όλο τον κόσμο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτό.
Άρα λοιπόν, 16 και 17 Ιουνίου, αυτό το συνέδριο στο Ευγενίδιο λοιπόν το διοργανώνεται. Δωρεάν και με ελεύθερη είσοδο.
Με ελεύθερη είσοδο. Έχουν μείνει λίγες θέσεις και τη δεύτερη μέρα στις 17 έχουμε και master classes, τα λέμε εργαστήρια, mm-hmm. όπου μπορείτε να πάρετε και βεβαίως η συμμετοχή σε όσοι αποφασίσετε να έρθετε με πάρα πολύ χρήσιμα ζητήματα κατάρτισης, όπως είναι το cyber security, κυβερνοασφάλεια, οι προσωμιωτές για την αυτιλία ή για την ασφάλεια και πάλι, το AI στην εκπαίδευση από μια καθηγήτρια της Οξφόρδης που έχουμε καλέσει για να κάνει ένα 2-ωρο σεμινάριο γι' αυτό. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Ιδρύματος και να δηλώσετε τώρα συμμετοχή, γιατί πραγματικά έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις, mm-hmm. αλλά σας περιμένουμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά.
Και επίσης για το συγκεκριμένο συνέδριο, κυρία Φιλιππή, χαίρομαι να ακούω ότι έχετε συμπεριλάβει πολλούς ανθρώπους ειδικούς του χώρου αλλά και από πολλές χώρες, που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν την κουλτούρα της γνώσης και της πρακτικής, των πρακτικών δηλαδή γνώσεων, γιατί αυτό μας χρειάζεται. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της συζήτησης σας ακούω να αναφέρεστε στο πιο πρακτικό κομμάτι, γιατί και εγώ κάπου εκεί ήθελα να σας πάω, ότι ωραία, λέμε για δεξιότητες, λέμε για skills, τι ωραίο που ακούγεται, τι να σας πω, αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό και αν εδώ θα βάλω και το κέντρο διαβίου μάθησης που λειτουργεί στο Ίδρυμα, mm-hmm. εάν και αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιότητων.
Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Εμείς δημιουργήσαμε και ένα κέντρο διαβίου μάθησης, όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που μελετάμε και έχει να κάνει με τις δεξιότητες και πώς μπορεί η διάγνωση των αναγκών της αγοράς και η διάγνωση των δεξιοτήτων που έρχονται, πώς μπορεί να μετουσιωθεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να βοηθήσουμε με σύντομα και στοχευμένα προγράμματα πάρα πολλούς ανθρώπους να ευημερήσουν και να μπουν στην αγορά εργασίας με δουλειές που πραγματικά θα τους αρέσουν και θα τους κάνουν να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Ούτε μπορώ να σας πω ότι έχουμε τη μαγική λύση και το μαγικό ραβδί. Όμως φέρνουμε ως ίδρυμα που μπορεί και συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους, φέρνουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, μαθαίνουμε πράγματα που γίνονται και μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή εδώ σε εμάς και είμαστε ανοιχτοί τόσο σε συνεργασίες και σε όποιον θέλει να έρθει και να συμβάλλει στο αύριο των δεξιοτήτων.
Mm-hmm. Έχετε δώσει και ωραία ονομασία, παρέλειψα να το αναφέρω, Future Skills Sphere, Διεθνές Συνέδριο. Και τώρα, κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, γιατί και εδώ στην ΕΡΤ πολλές φορές έρχονται παιδιά και εργάζονται κάποια χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα, τα διαχειρίζονται ο καθένας στον τομέα του και το πώς μιλούν, καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει από κάποια παρόμοια προγράμματα, πιστέψτε με. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πήρε λίγο, γιατί είχαμε και άλλα θέματα στην αρχή της εκπομπής, έκτακτα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορείτε να μας δώσετε, που έχουν αποδώσει κάποια προγράμματα του Ιδρύματος.
Να σας πω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος σήμερα, ή νέος ή όχι, έχει σπουδάσει πριν 15 χρόνια σε τεχνική σχολή ηλεκτρολόγος.
Μάλιστα.
Φανταστείτε σήμερα, αν μπορεί με τις σπουδές που είχε κάνει τότε, με την κατάρτιση που είχε κάνει τότε, αν μπορεί σήμερα να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά του τι σπουδάζω και έχω βασικές θεμελιώδεις γνώσεις για κάτι που θέλω να κάνω μετά, είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι τεχνική, είτε κάτι άλλο, και ποιες είναι οι πρακτικές δεξιότητες που πρέπει να έχω και πρέπει να αναβαθμίζω συνεχώς για να μπορώ να τα εξασκήσω. Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας που βρισκόμαστε και που τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια, η παλιά θεώρηση το ότι σπουδάζω κάτι και με αυτό πορεύομαι σε όλο μου τον εργασιακό βίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει.
Ναι.
Άρα πρέπει να επαναφέρουμε και την κουλτούρα της κατάρτισης και της επανακατάρτισης και να βγούμε από το αυτό που λέμε και στο χωριό μου comfort zone, το ότι σπούδασα κάτι, πήρα ένα πτυχίο, είμαι εντάξει, έχω βγει στην αγορά εργασίας και με αυτό πορεύομαι.
Η αλήθεια είναι ότι από μόνη της η αγορά εργασίας και το αντικείμενό σου από μόνο του σε σπρώχνει να καταλάβεις ότι είσαι ανεπαρκής, έτσι δεν είναι? Οπότε
δεν είναι μόνο θέμα ανεπάρκειας, είναι και θέμα να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Αποκτώντας νέες δεξιότητες, αισθανόμαστε και πιο καλά και πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε και το κάνει και πιο ενδιαφέρον.
Σωστό.
Γιατί σκεφτείτε πόσο συναισθηματικά θα νιώθουμε άσχημα όταν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να κάνουν με νέους τρόπους την ίδια εργασία που κάνουμε κι εμείς.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη μπει στη σελίδα σας, να μπουν και οι φίλοι μας αν θέλουν για να δηλώσουν συμμετοχή. Πάντως δεν ξέρω αν θα παρακολουθηθεί και διαδικτυακά το συγκεκριμένο συμπόσιο.
Θα υπάρχει και μέσω του Διάβλου, θα υπάρχει πρόσβαση διαδικτυακή για όποιον δεν μπορεί να είναι εδώ κοντά μας ή είναι εκτός Αθηνών.
Στη σφαίρα των μελλοντικών δεξιοτήτων, λοιπόν, διεθνές το συνέδριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Κυρία Φιλιππή, σας ευχαριστώ πολύ.
Και
να σας μεταφέρω, και κάποια πολύ ενθουσιώδη σχόλια από ακροάτριες που λένε ότι είστε από τους πιο άξιους ανθρώπους που γνωρίζουν. Τώρα, τι να σας πω, πολύ χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Γεια σας, σας χαιρετώ και εμείς και εσείς. Καλησπέρα στο Αυξέντιο της Ξάνθης. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε σένα, στην Καλαμάτα και στο Βασίλη. Τώρα εδώ δεν θέλω να το πω το μήνυμά σου, το έλαβα υπόψη. Ουσιαστικά κάνεις μια γενίκευση, ότι δηλαδή θα έβγαζες κάποιους από τη φυλακή για να βάλεις κάποιους άλλους. Αυτό, καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα κακίας, ούτε καν αγανάκτησης που επικαλείσαι εσύ. Αλλά εντάξει, τώρα σε μια κοινωνία που έχει αποφασίσει να είναι συντεταγμένη και ευνομούμενη, δεν ταιριάζουν αυτά, Βασίλη. Η Ρούλα, το έλαβα το μήνυμά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το μετέφερα όπως είδατε, και στο Γεράσιμο μια καλησπέρα όπως και στον Κώστα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Νικόλαο Πατσαντάρα. Ο κύριος Πατσαντάρας είναι καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας από το ΕΚΠΑ, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι σημαίνει αθλητική κοινωνιολογία, ο ίδιος θα μας το εξηγήσει, αλλά γιατί τον καλέσαμε εμείς, θα το πούμε εμείς. Καλησπέρα κύριε Πατσαντάρα, πώς είστε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροάτες του σταθμού σας. Καλά.
Στους ρυθμούς του Μουντιάλ, βέβαια, εξακολουθούμε να κινούμαστε. Άλλωστε, τώρα ξεκίνησε, δεν έχουμε για τα καλά καταλάβει. Όσοι παρακολουθούμε, όσοι παρακολουθούν. Και είχα έτσι την ιδέα και την υλοποίησε φυσικά η Μαρία Σφυρόρα που επικοινώνησε μαζί σας, να το βάλουμε λίγο το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ ως παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός στην κοινωνιολογική του διάσταση. Γιατί εξακολουθεί να συγκινεί τόσα εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο και ανά τα χρόνια, κύριε Πατσαντάρα?
Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τις προσεγγίσεις που κάνουμε για τα ζητήματα, τις κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις του ποδοσφαίρου, παίρνουμε ως σημείο αφετηρίας της οποιασδήποτε συλλογιστικής μας την αντιπαλότητα που δημιουργείται στα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Παίρνουμε το δίπολο πώς συγκροτείται η αίσθηση του εμείς και η αίσθηση οι άλλοι. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι στο ποδόσφαιρο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένης διάστασης διαπερνά επικοινωνιακά ανεξαιρέτως όλα τα επίπεδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, γίνεται κατανοητό από όλους τους ανθρώπους και αναδεικνύεται έτσι σε ένα κυρίαρχο μέσο κοινωνικής επικοινωνίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Στο πλαίσιο τώρα μιας ποδοσφαιρικής τέτοιας επικοινωνίας, άνθρωποι πολλαπλών κοινωνικών χαρακτηριστικών, που δεν συμβαίνει αυτό σε άλλα κοινωνικά πεδία, και διαφορετικοτήτων, μπορούν να συνέχονται μεταξύ τους από μια φύλαθλη ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή τώρα δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης μιας συλλογικής ταυτότητας. Εμείς, η οποία δει τη δυναμική της από την ιστορία εν προκειμένου του έθνους κράτους που έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τις παραδόσεις του έθνους κράτους, και εκδηλώνει μια πολλαπλού νοήματος αντιπαλότητα απέναντι σε κάποιους άλλους.
Σωστό. Ας πούμε, παρακολουθούσα, κύριε Πατσαντάρα, τις αντιδράσεις στην εξέδρα των φιλάθλων του Κουρασάο.
Ναι.
Επειδή πραγματικά πέτυχαν αυτό το επικό γκολ επί της Γερμανίας, τώρα μιας υπερδύναμης, οπότε νομίζω ότι και μόνο ως παράδειγμα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που μόλις είπατε. Το εμείς, όλος το έθνος, κράτος, λαός, κουλτούρα, παράδοση, πολιτισμός,
βέβαια,
απέναντι
ακριβώς.
Σε ένα άλλο εμείς, βέβαια, που όμως είναι αυτό, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι η κινητήριος δύναμη που ξεκινάει.
Ακριβώς αυτό που λέτε είναι η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, η οποία δημιουργεί ένα νοηματικό χώρο τώρα mm-hmm. που συγκροτείται και ανατροφοδοτείται από την κοινωνική πολιτισμική συγκυρία και συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες και είναι κατά κανόνα ασταθής και ευμετάβλητος. Τώρα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας που βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, μπορεί να το βιώσουν άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη. Σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά, την ώρα που πραγματοποιείται το ποδοσφαιρικό γεγονός. Mm-hmm. Το οποίο είναι καθ' ολοκληρία ένα παγκόσμιο γεγονός και εύκολα κατανοητό από την κάθε μια και τον καθέναν. Αυτό τώρα το παγκοσμιοποιημένο γεγονός, το συμβάν, έχει πολλές διαστάσεις. Και ασκεί επιρροές, παράγει κοινωνικά κεφάλαια, αναζωογονεί και την τοπικότητα, παράγει εθνική παράνοια, αναζωογονεί τοπικές εθνικές ταυτότητες, την αίσθηση του ανήκειν. Μπορεί ταυτόχρονα να αναζωογονήσει και την εθνικότητα και την τοπικότητα. Και συγχρόνως μέσα από αλληλεπίδραση τοπικότητας και εθνικότητας να δημιουργήσει χώρο για κοσμοπολίτικες ταυτότητες που λέμε. Στη φάση αυτή τώρα δεν παίζει ρόλο κυρίαρχα το ποδοσφαιρικό γεγονός καθ' αυτό, αλλά το πώς διαμεσολαβείται στον κόσμο και πώς το εκμεταλλεύονται οικονομικοί και κυρίαρχα πολιτικοί θεσμοί.
Μάλιστα.
Στις προοπτικές τώρα του διεθνούς ανταγωνισμού, στην ιστορικότητα του φαινομένου, έχουμε μια πολιτική εργαλειοποίηση mm-hmm. της αντιπαλότητας εμείς και οι άλλοι και προκειμένου κυρίαρχα σήμερα που την κοινωνική μας πραγματικότητα την καθορίζει η οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε γεγονός είναι σημαντικό όταν παράγει οικονομικά αποτελέσματα.
Για εκείνους που τα ανέμονται.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αυτό το ποδοσφαιρικό γεγονός. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι όμως καθίσταται βιώσιμο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επειδή παράγει οικονομικό αποτέλεσμα. Σημασία όμως έχει, για να δούμε τις ουσίες και τα συστήματα αξιών του ποδοσφαίρου που επικαλείται και η FIFA και όλοι οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί, το πώς αυτά τα οικονομικά κεφάλαια που καρπώνεται η FIFA και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί διοχετεύονται και για ποιους λόγους και για ποιο σκοπό. Δηλαδή διοχετεύονται για να καταπολεμηθούν ζητήματα περί ρατσισμού, διοχετεύονται για να διακηρυχθεί η αξία της ισονομίας, για παράδειγμα. Διοχετεύονται για να ενεργοποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλείται η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Ρητορικές, υποθέτω, οι ερωτήσεις σας, ε?
Και ρητορικές, και από ό,τι γνωρίζουμε μέσα από τις έρευνες που κάνουμε και βήμα-βήμα ακολουθούμε, οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί εμφανίζονται πολλές φορές κατώτεροι των περιστάσεων για να εκμεταλλευτούν τα κεφάλαια που παράγει ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός για την ενεργοποίηση των ανθρώπινων αξιών.
Πρέπει να σιγά σιγά να καταλήξουμε, κύριε Πατσαντάρα, εννοώ να πάμε σε ένα διατάφτα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλή η ανάλυσή σας, ασφαλώς επιστημονική, αλλά και πολύ καλή. Δηλαδή πέφτει μέσα σε όλα τα θέματα όπως παίρνουν σάρκα και οστά κάθε φορά που αλλάζει η διοργάνωση, όπως λέτε, η σκοπή, τα συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει από πίσω.
Βέβαια.
Επομένως, πού καταλήγουμε? Θέλετε να κλείσουμε με μία πρόταση που να έχει ένα ενδιαφέρον?
Βεβαίως, ότι θα πρέπει να δούμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα με όρους καταναλωτισμού, εμπορευματοποίησης και προσανατολισμού προς τη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό βιώνουμε.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει πάντα να αναζητούμε τρόπους εκμετάλλευσης των οικονομικών κεφαλαίων ή των πολιτικών κεφαλαίων και γενικά των κοινωνικών κεφαλαίων που παράγει αυτό το παγκόσμιο γεγονός, χάρη της ενεργοποίησης πανανθρώπινων αξιών στην κοινωνική συγκυρία, η οποία είναι πολύπλοκη και πολύ εκρηκτική στις μέρες μας.
Σας ευχαριστώ, πραγματικά. Πολύ ωραία η ανάλυσή σας. Μακάρι να παραμείνουν στο κάδρο οι πανανθρώπινες αξίες, αν και προσωπικά δεν το εντοπίζω.
Αλλά ωστόσο... δεν το εντοπίζει, απλά όμως είναι αυτές οι οποίες με επικλήσεις τις πανανθρώπινες αξίες ενεργοποιείται και το σύστημα αξιών που συνοδεύει το ποδοσφαιρικό γεγονός στο παγκόσμιο κύπελλο και αυτή τη στιγμή.
Να είστε καλά, κύριε Πατσαντάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νικόλαος Πατσαντάρας, καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς.
15 Ιουνίου του 1994, 15 Ιουνίου του 2026.
Ένα χέρι γράφει εντός μου.
32 χρόνια απουσίας, αλλά και τόσο αισθαντικής, ονειρικής παρουσίας. Σας αφήνω στην ουράνια μουσική του. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.